يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
Нурлы жол. Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Нұрлы жол бағдарламасының кезекті бөлімін ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі Илахи аяттарға жасалған жеңіл тәпсірлермен танысамыз. Алдымен Нәміл сүресінің 82-ші және 83-ші аяттарын бірге тыңдайық.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ.
Оларға айтылған қиямет бастарына келген кезде, олар үшін жерден бір хайуан шығарамыз да, ол оларға адамдардың аяттарымызға мүлдем сенбегендіктерін айтады. Ол күні әр үміттің аяттарымызды жасынға айналдырғандардан бір топ жинаймыз. Сонда олар тостырылады. Алдыңғы бағдарламаның жалғасында осы аяттарда қиямет тақырыбын қозғап, ақыр заманда, қиямет қарсаңында Құдай дүниеден өткен адамдардың бір тобын тірілтіп, жерден шығарады. Олар қияметті теріске шығарушылармен сөйлесіп, олардың хақ пен қырсығулары туралы хабар береді. Алайда Илахи барлық белгілер мен мұғжизаларды көрсетті. Теріске шығарушылар бәрібір өздерінің қайта тірілетіндіктері мен өлімнен кейін өлгендердің қайта тірілетіндіктеріне сенбейді дейді. Осы дүниеде өлгендердің Алланың қалауы және жігерімен тірілетіндігі туралы мәселе бұдан бұрын да болған. Құран соған сілтеме жасағаныз. Соның ішінде мынадай оқиғаны атауға болады. Құдайдың пайғамбарларының бірі қияметтің қалай болатындығы туралы өтініш жасағанда, Құдай оны 100 жылға өлтіріп, кейін тірілтті. Бақара сүресінің 259-ші аятында осы оқиғаға сілтеме жасалған. Сонымен қатар күнәсіз өлген адамның Құдайдың құдіретімен тірілуі туралы да айтуға болады. Бани Исраилдің құрбандыққа шалған сиырдың бір бөлігін оның денесіне тигізген кезде ол тіріліп, өзін өлтірген қанішерді атаған. Осы оқиға да Бақара сүресінің 73-ші аятында айтылған. Негізінен Құранда баяндалған Иса пайғамбардың мұғжизаларының бірі өлгендерді осы дүниеде тірілту болды. Осы жайтпен қоса Бақара сүресінің 243-ші және 59-ші аяттарда бұрынғы қауымдарға қатысты кейбір өліктердің осы дүниеде тірілгендерін анық хабарлайды. Бұл аяттарда кейбір адамдардың ақыр заманда қайтып тірілетін тақырыбына тоқталады. Алайда бұл аяттарда адамдардың есімдері мен ерекшеліктері анықталмаған. Ереже бойынша аяттарды дұрыс түсіну үшін сенімді және беделді рауаяттарға жүгіну керек. Араб тіліндегі даба сөзі адамға қатысты сирек қолданылғанмен, сөздің Құрандағы жеке және көпші түрдегі қолданыс аясы бұл сөздің кең мағынаға ие екендігін көрсетеді. Соның ішінде адамға да қатысты айтылады. Анфал сүресінің 22-ші аятында расында Алланың қасында жәндіктердің ең жаманы сондай шындықты түсінбейтін санырау, сақаулар деп жазылған. Ешкімансыз осы аяттағы жәндіктер деген адамдар. Себебі олар ойланбайтындықтан санырау және сақауға теңгеліп айыпталған. Нәміл сүресінің 82-ші аятындағы адамдармен сөйлесу үшін жерден бір хайуан шығарамыз дегенге қатысты рауаяттарға сәйкес мұндағы айтып отырғаны Құдайдың үлкен пайғамбарларының бірі немесе маңызды бір тұлға. Кейбір рауаяттарда бұл мәселе Имам Али бен Аби Талеб деп тәпсірленген. Сонымен қатар олардың тірілетіндігі туралы хабарланған 83-ші аяттағы топтар туралы рауаяттардан былай деп оқимыз. Құдай тарихта болып дүниеден өткен түзу мүміндердің бір тобын Имам Махдидің әлемдік үкіметіне бақылаушы, серік және көмек болсын деп ақыр заманда тірілтеді. басқа жақтан адамзат тарихындағы кәпірлер мен зұлымдардың басшыларынан бір топты осы дүниеде әлемдік хақ, әділ үкіметте жазалану үшін тірілтеді. Осы аяттардан үйренетініміз, өліктердің тірілуі қияметте ғана емес, сонымен қатар осы дүниеде де болған тағы да болатын істерге жатады. Оған күмәндану Алланың құдіретіне шәк келтіру болады. Ақыр заман иман иелерінің жетекшілері мен кәпірлер және залымдардың басшыларының қатысуымен өтеді. Бірақ ол жолы ғиззат пен абырой мүміндерге, қорлық кәпірлер мен зұлымдарға тиесілі болады. Нәміл сүресінің 84-ші және 85-ші аяттары.
Хатта иза жа қала әкәззәбтум би аяти валам тухиту биха илман әммәза кунтум тәмәлун. وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ.
Олар түгел келген шақта Алла, аяттарымды толық білмей жасынға шығардыңдар ма? Ал енді не қылдыңдар дер. Зұлымдықтарына байланысты оларға айтылған сөз бастарына келді. Сонда олар сөйлей алмайды. Алдыңғы аяттар иман иелерінің басшылары мен кәпірлердің жетекшілерінің ақыр замандағы оралу туралы болды. Оралу адамдардың бір тобының қияметтің алдындағы тірілуіне байланысты. Рауаяттардан оралудың қиямет күні жетпейтіндігі белгілі екендігіне қарамастан, оның қиямет күні кезеңдерінің бірі екендігі жақсы білінеді. Ол күні Құдайдың белгілері барлық мағынада көрінеді. Имандылық немесе кәпірлік бойынша танымал адамдар, Құдайдың досы немесе Құдайдың дінінің дұшпаны тіріліп, хақ пен жалғандықтың арасына төрелік етілу үшін осы дүниеге қайтып оралады. Осы аяттар былай дейді. Құдай кәпірлер мен шерік қосушылардың басшыларын тірілтіп, оларды жинап, сендердің аздаған білімдерін ол аяттар мен белгілерді теріске шығаратын мүмкіндіктің кенде бола тұра, сендер аспандық кітаптардың аяттары мен пайғамбарлардың мұғжизаларын қалайша теріске шығардыңдар. Сонымен қатар сендер иләхи аяттарға қатысты күпірліктерін мен теріске шығаруларының нәтижесінде көптеген жөнсіз әрекеттерге бардыңдар дейді. Олардың раджаат оралу кезінде көретін белгілер мен мұғжизалардан хақты теріске шығаратын жолдарының жоқ екендігі түсінікті. Олар не кешірім сұрай алмайды, не сылтау келтіріп сөйлейді алмайды. Нәтижесінде иләхи белгілер мен пайғамбарларға жасаған зұлымдықтар үшін жазаланатындықтарын қабылдайды. Осы аяттардан үйренетініміз, ақыр заманда қияметтің белгілері көрінеді. Жақсылар мен жамандардың ерекше топтары Алланың бір сотына жиналып, Құдайдың ерлерінің бірінің құзырымен сотталады. Тиісті хабардарлыққа ие болмай, ештенені теріске шығармайық. Себебі міндетті түрде жазаланамыз. Сол себепті біздің сенімдеріміз де хабардарлыққа негізделіп, кесімді әрі сенім тудыратын дәлелдерге сүйенуі керек. Қияметте залымдардың азапталатындығы күдіксіз. Олардың ол жерде айтатын сөздері қалмайды.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля
Құрметті радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше, ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
اللهم صل على
Аятолла Хаменеи қуатты және мейірімді тұлға. Мейірімді және рахымды Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақты ағайын. Харизмалық революцияшыл және өзгеріс әкелген өте танымал болған Имам Хомейни сияқты ерекше тұлға қайтыс болғаннан кейін Иранның дұшпандары оның кетуімен ислам революциясы да жойылады деп ойлады. Бірақ олар Хомейнидің Имам Хомейнидің мектебінде тәрбиеленгенін және елдің ең қиын дағдарысында имамның серігі әрі көмекшісі болғанын және білікті басшысы екенін білмеді. Қазіргі кезде Аятолла Хомейнидің 32 жылдық басшылығынан кейін революцияның дұшпандары да бұл кісінің Имам Хомейнидің жолын жалғастырғанын және революция мақсаттарын ең жақсы жолмен басқарғанын мойындайды. Аятолла Хомейни өзінің ақылды басшылығымен дұшпандарын әртүрлі қастандықтарын жеңіп, исламдық Иранды таяу шығыста ең қауіпсіз және ең қуатты елге айналдыра алды. Америка Құрама Штаттың бұрынғы мемлекеттік хатшысы және Джордж Буштың аға кеңесшісі Кандализа Райс Аятолла Хомейни туралы Иранның жетекшісі көптеген қары жұмсалған ұзақ уақыт бойы құрылған және билікті орындаушылар жүзге асырған жоспарларды бір сағаттық сөзмен бұза алады деген. Қазіргі даңқты ислам революциясының жеңісінен 42 жыл және Аятолла Хомейнидің басшылығының бастауынан 32 жыл өткен кезде революциясының көшеті жемісі мол мықты ағашқа айналды.
Имам Хомейни әрдайым Аятолла Хомейнидің өзінен кейін діни жетекші жауапкершілігін өз мойнына алуға лайық екенін қуаттаған. Имам Хомейни сөзінің бірінде Хомейни сияқты исламға берілген және қызметші болатын, сонымен бірге жүрегі халыққа қызмет етуге негізделген адамды таба алмайсыңдар. Мен оны көп жылдан бері білемін деді. Имам Хомейни Аятолла Хомейниге жазған хатының бір бөлігінде мен революцияға дейінгі жылдардан бері сізбен жақын қарым-қатынаста болғанмын және бұл қарым-қатынас әлі күнге дейін сақталып келеді. Мен сізді Ислам Республикасының қуатты қызметшісінің бірі деп санаймын. Сондай-ақ мен сенің достарым мен исламды және ислам қағидаларын ұстанушылардың арасында сирек адамдардың бірі екендігін білемін деп жазды.
Аятолла Хомейнидің айрықша ерекшелігі ең алдымен Аллаға иман келтіру және Алланың уәделеріне деген сенім болып табылады. Аятолла Хомейни Аллаға иман келтірген терең сеніммен ие және жаратушымен шынайы қарым-қатынасы бар адам. Аятолла Хомейни Құран Кәрімді жатқа біледі. Ливандық Хизболланың жетекшісі Саид Хасан Насралла революция жетекшінің ерекшеліктері туралы Имам Хомейнидің айрықша ерекшеліктерінің бірі Алла Тағала деген үлкен сенімі деді.
Ислам революциясы жетекшінің ішкі және сыртқы саясат саласындағы дұшпанды тануы мен көрегендігі үлгі болатындай. Әлемдегі соның ішінде аймақтығы өзекті мәселелерден хабардар болу, Америка Құрама Штаттарының әсіресе Батыс Азиядағы үстемшіл саясатын түсіну, ақ сүйектерді достас және дұшпан үкіметтер саясаттарынан хабардар болу, көршілес және ақш пен Израильдің саясатын қолдамайтын елдермен достық қарым-қатынас орнату, көрші елдерге және қарсыласу майданына көмектесу, исламдық үмбетті қолдау және сүнниттер мен шииттер арасында алауыздыққа қарсылық білдіру, Палестина мен оның азаттық қозғалыстарына толық қолдау көрсету Аятолла Хомейнидің сыртқы саясатының ерекшеліктері болып табылады. Аятолла Хомейни Имам Хомейни сынды билеп төстеуші үкіметтердің өтірік уәделері мен сөздеріне сенбейді. Және Америка Құрама Штаттары Израиль мен олардың одақтастарының аймақ пен әлемдегі үстем саясаттарына қарсы. Аятолла Хаменейдің бұл көзқарасы имам Хомейни сияқты дінді саясаттан ажыратпайтын және діннің азат етуші ілімі бойынша әрдайым зорлық-зомбылыққа қарсы тұрып, азап қорлық көргендерді қолдайтын исламдың ілімдерінен алынған.
Ресей президенті Владимир Путин ислам революциясы жетекшісімен кездесуден кейін: «Мен Иранның діни жетекшісімен кездесуімде Хазрет Иса туралы жазылған бүкіл қадір қасиеттерді Аятолла Хаменейден көрдім. Иранда ұлы данышпан отыр. Мен ол соншылықты жан-жақты екенін ойламағанмын. Ол Иран саясатын өзі шешетін және реттейтін данышпан. Онымен кездесуде мен Ислам Республикасы Конституциясы және естіген дін-діни билік туралы тұжырымдылармен шын мәнін түсіндім» деп жазды.
Аятолла Хаменеи Аллаға иман келтіру аясында халыққа үлкен сенім артып, оған сүйенді. Ол өзінің халықтың қызметшісі деп санайды және елдің шенеуніктеріне халықтың тұрмысы мен әл-ауқаты үшін қамқорлық жасауды қуаттайды. Аятолла Хаменеи қанағатшылығы, тазалығы және қарапайымдылығы мен өте қарапайым өмір сүреді. Ол тіпті перзенттеріне саясатқа, экономикаға кіруге және өз лауазымын пайдалануға тыйым салды. Сондықтан балалары ғылыми және діни орталықтарда ғылыми жұмыстармен айналысады, немесе сабақ береді, және олар да қарапайым өмір сүреді. Аятолла Хаменеи әртүрлі салаларда халықты әкедей және жанашыр қамқоршы ретінде қолдайды. Сондай-ақ, оның ұсыныстары мен саясаты халықпен экономикалық дамуына, жастар үшін еңбек нарығын өркендеуіне, елдегі денсаулық пен тұрмыстың жоғарылауына негізделген. Оның адамдарға деген мейірімділігінің айқын мысалын коронавирустың таралу кезіндегі іс-әрекетінен көруге болады. Вирустың таралуының басталуымен Аятолла Хаменеи адамдарды үміттендіріп, шыдамдылықты талап ететін иләхи сынақтардың бірі деп атады. Бұл кісі халық денсаулығын сақтау үшін адамдарды денсаулық сақтау министрлігінің денсаулық хаттамаларын толық орындауға шақырды. Ол адамдарды қажетсіз саяхаттардан аулақ болуға және барлық кеңістікте маскалар қолдануға шақырды. Сондай-ақ ол елдің медициналық қызметкерлерін жан-жақты қолдауымен елдің барлық мекемелеріне денсаулық сақтау министрлігімен ынтымақтастық етуді тапсырды.
Жастарға деген үлкен қызықшылық Аятолла Хаменейдің тағы бір қадір қасиеті. Жастарға қызықшылығын білдіре отырып, бұл кісі осы серпінді және ынталы топқа толық сенімділігін туралы айтты. Ислам революциясының жетекшісі жас ұрпаққа сенім артқан жерде алға ілгеріледі деді. Аятолла Хаменеи кәсіби, адал және революцияшыл жастарды жұмыспен қамту арқылы елдегі өндірістің өркендеуіндегі кедергілер жойылады және жұмыспен қамту, инфляцияны төмендету, адамдардың әл уақыты мен экспорт сияқты мәселелері жеделдетілетін деп санайды. Революцияның жетекшісі таңқаларлық әскери өндірістерді, оның ішінде 2000 шақырымға ұшатын баллистикалық зымырандарды адал, ынталы және қажымас жастарға деген сенімін нәтижесі деп санайды. Сондай-ақ атом энергиясын сатып алу және уранды байыту және ядролық медициналық қажеттіліктерді қамтамасыз ету әлемдік сенімсіздік жағдайда діни жетекшісінің жастарға деген толық сенімінің нәтижесі болды. Аятолла Хаменеи жыл сайын жас ақындармен, студенттермен, жас ғалымдар және мәдени белсенділермен кездеседі. Және бұл кездесулерде жастардың сөздерін ерекше ықыласпен тыңдайды. Аятолла Хаменеи: «Менің қымбатларым, жастық шақ бұл қабілеттілік кезеңі. Бұл қабілетті не үшін пайдалану керек? Менің ойымша, оның ғылымды зерттеу, өз бойында тазалық пен тақвалық рухты қалыптастыру үшін қолдану керек. Бұл маңызды, яғни егер менің сіз жас адамнан не тілейсіз деп сұраса, мен білім, өркениет және спорт деп айтар едім. менің ойымша жастар осы үш сипатымен ұстануы керек деді.
Қадірмен ағайын, осы мен бүгінгі бағдарламаның уақыты өз мәресіне жетті. Сау саламатта болыңыздар.
Парсы тілін
үйренейік.
Сәлеметсіздер ме, құрметті достар.
Че жалеп.
Қандай қызық.
Инжа.
Мұнда.
Мусиғи.
Музыка.
Зенде.
Жанды.
Мусиғи зенде.
Жанды музыка.
У.
Ол.
Аға.
Мырза.
Дусте мән.
Менің досым.
Аваз.
Әуен.
Авазха.
Әуендер.
Авазхай ирани.
Ирандық әуендер.
У аваз миханад.
Ол ән салып отыр.
Саз.
Күй аспабы.
Есм.
Атау.
Част.
Не?
Сетар.
Сетар.
Саз ирани.
Иран күй аспабы.
صدا
داوز
خیلی
وتی
دلنشین
سیکمده اونامده
دارچین
دارش
چای
شای
چای دارچینی
دارش شای
تو میخوری
سین شیسن
من نمیدانم
من بلمیمن
من فکر میکنم
من اویلایمن
خوشمزه
دمده
قوری
اقمان
من میگیرم
من آلامن
دوتا
یک
دیزی
دیزی تغمتاو
پلو
پلو
ما میخوریم
بز جیمز
ما نمیخوریم
بز جیمیمز
سبزی
کوکونز
پیاز
پیاز
ترشی
تزدالغان کوکونز
نان
نان
جالب
قزق
جالب است
قزق اکین
چه جالب اینجا موسیقی زنده اجرا می شود
قنده قزق منده جنده موسیقی بار اکین
بله آن آقا دوست من است آوازهای ایرانی می خاند
ایه آنو مرزا مینینگ دوستم اول ایراندیک اویندر دایتاد
اسم آن ساز چیست؟
آنو اسبابتن اتنی؟
اسم آن ساز ستار است. ستار یک ساز قدیمی ایرانی است.
اول اسبابتن اتاو ستار. ستار اسکی ایراندیک کی اسبابه.
صدای این تار خیلی دلنشین است.
بول اسبابتن داوسه اوتی جاغمده. اوس انگمینه ینده اودارماستن دب کوریگ.
چه جالب؟ اینجا موسیقی زنده اجرا می شود؟
بله، آن آقا دوست من است. آوازهای ایرانی می خواند.
اسم آن ساز چیست؟
اسم آن ساز ستار است. ستار یک ساز قدیمی ایرانی است.
صدای این تار خیلی دلنشین است.
محمد بن حمید بر نیشی مینوت ایران موسیقی تنگدایده. سودان کیین حمید سویلی بستایده. Олардың әңгімесіне назар аударыңыз.
Чай дарчини ми хори?
Сен даршын мен шай ішесің бе?
Немі дунам, آیا خوشمزه است؟
بلمیمن، دمدمه؟
بله، من یک قوری چای دارچینی سفارش می دهم با دو تا دیزی.
یا من بر اقومان داشن شایمین یک دیزی گه تبصرس بیریمن.
دیزی را با پلو می خوریم؟
دیزی ده پلو می جیمز بی؟
نه، دیزی را با پلو نمی خوریم. ما دیزی را با سبزی و پیاز و ترشی و نان می خوریم.
جوک، دیزی ده پلو می جیمیمز. بز دیزی ده کوکونز، جوا، جنی نان می قصب جیمز.
جالب است.
قزغه اکین. این ده اوسنگمینه او درمستن دلق.
چای دارچینی می خوری؟
نمی دونم. آیا خوشمزه است؟
بله، من یک قوری چای دارچینی سفارش می دهم با دو تا دیزی.
دیزی؟
Thank you.